të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës vazhdojnë të besojnë se Bashkimi Evropian mund të ndryshojë kërkesat ndaj Kosovës lidhur me kriteret e vendosura për procesin e liberalizimit të vizave. Në Bruksel, sot takimi Federica Mogherinit me kryeministrat e shteteve të Ballkanit Perëndimor përfshir Kosovën. I pyetur se a ekziston konsensusi politik në Kosovë, publicisti dhe shkrimtari Prishtinas, Veton Sorroi, thot:
Ne nuk kemi konsensus mes partive politike shqiptare që nga shpallja pavarësisë deri më sot.
Kosova po synon të rregulloj me ligj aspektin organizativ dhe juridik të bashkësive fetare.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 18/10/2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Shqipërisë, opozita ka hedhur bomba tymi.
Deklaratë për universitete pa korrupsion, quhet deklaratë që sot e kanë nënshkruar rektorët e të gjitha universiteteve që veprojnë në Maqedoni.
Zyrtar të lartë rusë thanë se një informacion i agjencisë CIA ka ndihmuar në shpëtimin e shumë jetëve. Nuk po shqyrtohet mundësia shkarkimit të hetuesit special Robert Mueller, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në qeverinë e Kosovës vazhdojnë të besojnë se Bashkimi Evropian mund të ndryshojë kërkesat ndaj Kosovës lidhur me kriteret e vendosura për procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj si synim aktualisht e ka që ta heqë nga kushtet për liberalizimin e vizave çështjen e ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Raporti Arton Konushevcit.
Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thot se vënja e demarkacionit si kusht për heqjen e vizave do të diskutohet me zyrtarët e Bashkimit Evropian.
Lojmet e mia kanë filluar për Kosovën. Gjitha opsionet janë të hapura. Që do thotë se mund të dolin tavolinë opsionet tjera.
Vënja e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi si kusht të pazëvendësueshëm për heqjen e vizave në Prishtinë vazhdon të shihet si një padrejtësi që është bërë Kosovës nga ana e Brukselit. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se duket më së pamundur që Bashkimi Evropian të heqë dorë nga kriteret e vëna për liberalizimin e vizave. Ai thotë se diçka e tillë do të ishte e mirë se ardhur, por duket pak e besueshme.
Një vikit të pa definuar se kjo jone me Malin e Zi nuk mund të quhet ndryshe vetëm se problem. Prandaj unë nuk besoj se diçka e tillë do të mundohet. Asë se nuk e besoj, do të doja të tamam kursin e vet dhe do të mbi të institucionet tona që ta të plotësojnë kërkesa që dalin. Do të ishte vërtet diçka e mirë nëse do të mund të ndodhte, por për ishte diçka e që është lëvizje lirë e njerëzve, megjithatë nuk e besoj se do të mundohet.
Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi bashkë me gjetjet e Komisionit Shtetëror ku konstatohen parregullsi në marrëveshjen e Kosovës me Malin e Zi tashmë është deponuar në Kuvendin e Kosovës përkatësisht në Komisionin për Punë të Jashtme, por ende nuk dihet se kur do të procedohet kjo çështje në seancë plenare për votim. Nën kryetaria e Komisionit për Punë të Jashtme Time Kadriaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se projektligji për demarkacionin ende nuk është futur në agjendë.
Po ne s'kemi amandament, ajo duhet të kalojë, ose do të ketë një debat në komision, por mëna në seancë të komisionit, ai duhet të kalojë ose të mos kalojë, ose të merë më shumë vota pozitive ose negative, po megjithatë procedohet me tutje. Ko bëjmë ndoshta që nuk e kemi pasur mbledhje të komisionit, dhe po presim kur do që procedohet.
Në anën tjetër, Komisioni Evropian në disa raste u ka përsëritur kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës se para ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, Kosova nuk mund të përfitojë nga procesi liberalizimit të vizave. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgoricës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjta marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Për ratifikimin e saj nevojiten 80 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Brukselë sot takimi i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pritet që kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në këtë takim do të kërkojë që demarkacioni të mos jetë kusht për liberalizim të vizave. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj do të takohet sot më vonë gjatë ditës në Bruksel me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Ky do të jetë një takim i shkurtër bilateral dhe takimet të tilla zona Mogherini do të ketë edhe me kryeministrat e vendeve tjera të rajonit të Ballkanit. Më vonë zona Mogherini do të ketë një darkë të përbashkët pune me 6 kryeministrat të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, ky takim është thirrur për të diskutuar situatën më të re në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në vendet përkatëse veç-veç. Po ashtu zona Mogherini dëshiron të rikujtoj vendeve të Ballkanit Perëndimor se BE-ja mbetet e përkushtuar për të ndihmuar ata në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Po ashtu ajo do t'i porosit vendet e Ballkanit Perëndimor se dhe ato vende duhet të kryejnë pjesën e tyre të punës për të avancuar në rrugën e tyre përkatëse evropiane. Burimet e BE-s kanë thënë se ky takim është për të rikujtuar vendeve të Ballkanit se viti që vjen do të jetë një vit i rëndësishëm në procesin e përafrimit të tyre me Bashkimin Evropian. Zyrtarët e BE-s pohojnë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojnë reformat, sidomos luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit për të përshpejtuar rrugtimin e tyre drejt BE-s. Por, si pas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, edhe në të ardhmen do të mbetet çështja individuale e cila do të bazohet në meritat individuale të secilit vend në sukses në përmbushjen e kritereve për parimin në rrugën evropiane. Sa i përket Kosovës, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se edhe gjatë kësaj vizite do të ngrehet çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, që vazhdojnë të mbeten të vetmit të qytetarë të ndonjë vendi të rajonit për të cilët nuk vlen liberalizimi i vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Në Kosovë nuk kemi konsenzus politik në mes të partive politike shqiptare, që nga shpallja pavarësisë deri sot, thot publicisti dhe shkrimtari Prishtinas Veton Soroi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se institucionet kryesore në Kosovë, qoftë në rend në ligjet të tjera, janë në mas të madhe të kontroluara nga ndikimi politik. Sipas tij, Kosova është një shtet i kapur, në të cilin krimi dhe politika bashkëtojnë në formë të mrekullueshme. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Zote Soroi, Kosova praktikisht ka mbetur një rajon i izoluar për shkak të regjimit të vizave që i zbaton Bashkimi Evropian. Qeveria aktuale dhe qeveritë e mëparshme shpeshherë kanë thënë se do të zgjidhet në mënyrë pozitive, por liberalizimi vizave ende nuk po ndodh. Si e vlerësoni ju këtë gjendje?
Po, unë nuk besoj se do të zgjidhet kjo punë shpejt. Liberalizimi vizave është shëndruar në një kutmatës për parimin e pushtetit në Kosovë dhe pushtetit në Kosovë nuk ka përparuar, kështu që dyshoj shumë që do të ketë lëvizje të shpejta në drejtim.
Thatë se pushteti në Kosovë nuk ka përparuar, në cilin aspekt mendoni nuk ka arritur përparim?
Po, në masë madhe kemi të bëjmë me shtetin e kapur në Kosovë dhe ka qenë shteti kapur më herët, shteti kapur ende. Institucionet kryesore qoftë në rend, në ligjë e tjera janë masë të madhe të kontroluara nga ndikimi politik dhe kjo nuk do mend shifet edhe nga pranija ndërkombëtare këtu.
Konsidero se një nga kushtet për liberalizim, për të cilin folëm pak më partë, është ratifikimi demarkacionit të kufirit me Malenizi, por lidhur me këtë çështje ekziston përçarje thellë në kuvendin e Kosovës dhe në gjithë spektrin politik. Çka mendoni ju për këtë marrëveshje?
Unë mendoj se para se të nënshkruaj është dashur gjithsesi të kishten e konsenzus në shoqërinë. Nuk kemi konsenzus mes partive politike shqiptare që nga shpallja pavarësisë deri më sot, ndërkohë që çdo rezultat që kemi mbritur që nga Rambujeja deri të shpallja pavarësisë ka qenë produkt i një konsenzusi kryesor mes partive politike shqiptare. Në momentin kur një aktor do pretendon apo një politikan në një parti pretendon se ka monopolin edhe ka mundësinë që të marrë vendime në emër të gjithëve, kjo e kontaminon skenën politike dhe kemi natyrisht rezultate që farë kemi. Marveshja e demarkacionit rrjedhimisht është e kontestuar nga më shumë se 2 vjetë, për një fakt shumë të thjesht, jo pse është ky apo ai rezultat, po për faktin se për këtë çështje është dashur të merren vesh partitë politike shqiptare paraprakisht dhe nuk e kanë bërë këtë.
Pra, a do thotë kjo se ju sugjeroni se nuk ka konsensus politik në Kosovë aktualisht për të çështje?
Jo vetëm për këtë, po për asnjë çështje nuk ka konsensus politik në Kosovë ka 10 vjet dhe nuk ka rrjedhimisht nuk ka ecje përpara, domethënë ka pas një ngutitje të jashtëzakonshme të partive politike në pushtet pas shpallës së pavarësisë që në masë të madhe të përfitojnë qoftë ata personalisht aktorët, qoftë partitë së tilla. Dhe këtu jemi në situatën në cilën jemi.
Ju pak më pare i përmendet misionet të ndërkombëtare në Kosovë. Para do kohë, presidenti Kosovës në një mënyrë ka kërkuar që këto misione të tërhiqen. Çka mendoni ju për këtë çështje?
Po ato, a i kërkoj, nuk kërkoj ato një pjesë të tyre tërhiqet, por mos harroni se misioni kyç ndërkombëtar në Kosovë janë forcat e NATO-s. Ato garantojnë sigurinë e Kosovës, integritetin e vendit dhe do menduar mirë para se të kërkohet tërheqja ndërkombëtare. Do thonë Kosova gjithsesi duhet të tregojë gatishmërinë institucionale për të marrë në duart e veta kompetencat qeverisë, por këtë nuk duhet ta bëj duke kërkuar largimin e tjerëve, por duke treguar pjekuri, kapacitet qeverisës.
Bashkimi Evropian, i cili po ashtu ka misione në Kosovë, kërkon që në Kosovë të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni. Rrjedhimisht, si e shihni ju sistemin e drejtësisë në Kosovë? Pra, a është ai funksional dhe efikas në këtë luftë apo nuk është?
Absolutisht nuk është. Sistemi i drejtësisë është i kapur nga elitat politike prej kohësh. Këto elita politike mas madhe janë të lidhura me krimin e organizuar dhe prandaj kemi një paralizë të këtill. Kosova nuk është e qeverisur nga demokracia, që Kosova është një shtet i kapur në të cilin krimi dhe politika bashkëjetojnë në formë të mrekullueshme.
Zoti Soroi, partitë e koalicionit qeveritar në kuvendin e Kosovës e ka një shumicë pothuajse minimale. Në kushtet të këtilla, a mund të qëndrojë kjo strukturë qeverisëse derisa është paralajmëruar se ato e presin detyra të mëdha, siç janë për shembull formimi i forcave të armatosura të Kosovës, pastaj themelimi i asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe e të tjera?
Fillimisht, për asnjërin prej këtyre çështjeve nuk mund të bëhet asnjë hap pa konsenzus. Ushtria nuk mund të formohet nëse nuk ekziston një vetëm një konsenzus shqiptar, por edhe një konsenzus me komunitetet tjera. Asociacioni komunave të Kosovës e pam që është i dëmshëm dhe shkon në dëm të sistemit kushtetues të Kosovës dhe usoll nga kryeministri atëhershëm Thaçi dhe nga domethënë nga pushteti në një formë krejtësisht të jo demokratike dhe kishte mundësi që të dëmtonte seriozisht sistemin kushtetues Kosovës. Kështu që kjo qeveri nuk, edhe po të kishte një shumicë shumë më të fortë, nuk do të mund të bënte gjë pa një konsenzus. E këtill çfarë është me këtë shumicë krejtësisht të holë prej një antarit të parlamentit, kjo qeveri nuk ka ndonjë forcë më të madhe për të vepruar. Edhe vetërimet që i ka bërë në këtë një qëndicin e saj, në disa aspekte kanë qenë të gabuara, kanë të një munges respekti për qytetarët e Kosovës, si që ishte falja e borgjeve, apo një munges sensi të realitetit, si që janë premtimet se Kosova dhe të liberalizoj, qytetarët e Kosovës dhe të uftojnë Mars, e kështu këtë e një nonsens i cili nuk kam shtetin në asnjë fakt relevant.
A mendoni se në të ardhme në Kosovë do të paraqitet një gjenerat e reje politikanve që ndoshta do të ndryshojnë situatën për të mirë?
Po, unë besoj se në çdo parti politike sot kemi lëvizje të gjenerateve të reja apo njerëz të ri të cilët duan që të ndryshojë gjendja. pse a do të mbrin në gjitha partit të manifestohen, do më thonë, levizje të reja, do të shokin, por është një dëmës dëshmëri, bile duket kemi një vones, të thajmë ashtu historike të presionit për të ndryshuar jeta politike.
Tekstin e intervistës me Eveton Sorrojn mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Para pak ditësh Kuvendi i Kosovës e ka kaluar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare në Kosovë, por jo të gjithë pajtohen me përmbajtjen e ligjit për lirinë fetare në Kosovë. Ligji është dërguar në Komisionin për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore. Deputetët janë optimistë se ligji do të përmirësohet dhe se do të garantojë rregullimin aspektit organizativ dhe juridik të bashkësive fetare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Shkëlqim Hysein Nai.
Kosova po synon të rregulloj me ligj aspektin organizativ dhe juridik të bashkësive fetare. Por ndryshimet në ligjin për lirinë fetare janë të rrezikshme për imamin nga Drenasi, Osman Musliu. Ai beson se lehtësia përmes së cilës mund të krijohen bashkësi të reja fetare, në të ardhmen do të krijojë teren për luftra sektare.
Ka pas edhe lufta sektore në botë. Edhe e kam thonë këtë kontekst, pra kontekstin e frigës që sot e ke qitë në shaj një ndarje, e ke bu një ndarje të vogël, që po duket shumë e vogël, por pas 100 vjetë, ose par 10 vjetë, pas 10 vjetë, 20 vjetë, mundur një konflikt fetar me zveti.
Si pas Musliut, rëziku vjen nga fakti që në të ardhmen se cili sekt mund të krijoj një bashkësi të vetën fetare. E problem do të jetë kontrolimi tyre në financim, si dhe në mënyrën e praktikimit të besimit. Musliu kundërshton edhe njohjen e tarikatëve si bashkësi e veçantë fetare.
Mazi ata janë musliman, edhe ne jemi musliman, pse mos me konë kuadrët e bashkësisë islame e drejtë atyre që ata ka drejtë organizimit jetës fetare, duke i përkra edhe bashkësia islame për arsye se ata konsiderojnë veten musliman. A ditë që ata nuk e deklarojnë veten musliman, kanë të drejtë bojnë si të, por për deri sa janë musliman, unë mendoj ndarja është rrezikshme dhe ka qëllimet të mrapshta kjo ndarje.
Përfaqësuesit e bashkësisë së tarikatëve të Kosovës nuk dëshirojnë të përfshihen në këtë debat. Ata thonë se janë autonom tash 60 vjet. Derisa ekzistojnë këto dyshime për këtë ligj, deputetja dhe antarja e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Lirie Kajtazi, përmend disa nga defektet e ligjit, të cilat beson se do të mund të përmirësohen gjatë shqyrtimit në komision.
Ka qenë diskutabil edhe numri i besimtarve cilët e bëjnë një bashkësi fetare për të regjistru, është një numër mjaft i vogël në 50 veta që e kanë nxitë diskutime tek deputetët. A do të rritet ky numër apo do të hiqet si prag apo se si do të shkojmë bashkë, unë besoj të gjitha këto çështje ne do t'i bëjmë më së miri në dëgjimet që do t'i kemi me këto komunitete në përgjithësi.
Ligji do të njohë 6 bashkësi fetare: Bashkësin Islame të Kosovës, Kishën Ortodokse Serbe, Kishën Katolike, Bashkësin e Besimit Hebre, Kishën Protestante Ungjillore, si dhe Bashkësin e Tarikatëve të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkupë sot është nënshkruar një deklaratë për universitete pa korrupsion. Ministri i Arsimit e Maqedonisë ka theksuar se sikur edhe çdo pjesë e shoqërisë, edhe universitetet nuk janë imune ndaj korrupsionit. Këtë deklaratë kanë nënshkruar rektorët të gjitha universiteteve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministri i Arsimit në Maqedoni, Renata Deskovska, ka theksuar se ashtu si çdo pjesë e shoqërisë, edhe universitetet nuk janë imune ndaj pranisë së korrupsionit.
Fakte dhe ka potreben sistem s'ki pristep, ku i kjo vozmëzhi.
Është fakt se në vitet një qasje sistemore për të mundësuar parandalimin e shfaqjes së korrupsionit në universitete. Ka theksuar Ministri Arsimit në Maqedoni Renata Deskovska, e cila sot u ka dorëzuar rektorve ligjin e ri për arsim të lartë, i cili pritet të shqyrtohet dhe në një debat publik. Deskovska një herë ka shpalosur dhe mundësi në bazë të ligjit në fjalë për mbrojtjen e informatorëve si vegël për parandalimin e korrupsionit në universitetet në Maqedoni. Ndryshe, studentët thonë se korrupsioni në institucionet e larta të arsimit bëhet përmes pagesave të ndryshme që detyrohen t'i bëjnë për të siguruar kalimin e lëndëve ose për të marrë nota më të mira. Dhe gjithë kjo, thonë ata, bëhet përmes shitjes së librave, leksioneve private që detyrohen për t'i dëgjuar si dhe formave të tjera të ngjashme. Në këtë drejtim, zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mihaela Bloom, tha se lufta kundër korrupsionit mund të ketë sukses vetëm përmes një transparencë të plotë të gjitha organeve të drejtësisë. Përpjekjet e juaja tregojnë se jeni të gatshëm të drejtoni institucionet për të vepruar në një drejtim të duhur, përkatësisht aty ku respektohet parimi i sundimit të drejtësisë. Megjithatë, do theksuar se në shkrimi deklaratës së sotme paraqet vetëm një copë letër. Me rëndësi është se çka do të bëhet më tej me këtë, përkaqësisht sa kjo deklaratë do të arritë të jetësohet. Ka thënë zëvendës ambasadorja amerikane në Shkup, Mihaela Bloom. Në këtë drejtim, të pranishmit kanë theksuar se në vitet fushat ndërgjegjësuese nga ana e autoriteteve publike dhe mediave në lidhje me praktikat e denoncimit të korrupsionit, duke theksuar se vegla për mbrojtjen e denoncuesve i hap rrugë shërënjosjes së këtij fenomeni nga institucionet e larta arsimore.
Gjithsesi, në kontekstin e deklaratës që janë shkruetëm, e vlerësojmë si pozitive, sepse është një instrument plotësues i cili do të mund të përmirësonte sado pak gjendjen në këtë drejtim, por për të përmirësuar në nivelin e duhur duhet një punë më komplekse, më gjithëpërfshirëse dhe ku secili faktor duhet ta luajë rolin e vet. Dhe ne si universiteti sot morëm për këtë roli jon në këtë kontekst, pra si menaxhimin i universiteteve dhe si profesor të jetë në ballë të këtij aktiviteti.
Ka thënë për Radion Evropa e Lirë rektori i Universitetit Nën Tereza në Shkup Aziz Pollozhani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Washington sot paraqitje strategjisë së re për siguri kombëtare nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Bazuar në raportet e agjensive të lajmeve, Trump pritet ta shpërsoj qasjen ndaj Kinës duke akuzuar për agresion ekonomik. Mirë po disa kritikë kanë thënë se një hap i tillë mund të çojë në një luftë tregtare të dëmshme me gigantin aziatik Kinën. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të prezantojë strategjinë e re për siguri kombëtare gjatë një fjalimi i cili mund të ketë çasje të ashpër ndaj Kinës, kanë thënë zyrtarë të lartë amerikan. Agjencitë e lajmeve kanë cituar zyrtarët amerikan të kenë thënë se fjalimi do të fokusohet tek politika Amerika e para dhe se presidenti do ta konsideroj Kinën si konkurruese duke akuzuar për agresion ekonomik. Lideri amerikan në disa raste ka përshëndetur presidentin kinez Xi Jinping, mirë po i ka kërkuar Pekinit i bëjë më shumë presion Korez Veriore rreth testimit të vazhdueshëm të raketave balistike dhe armëve bërthamore, duke akuzuar edhe për praktika të padrejta tregtare. Strategjia për siguri kombëtare është hapi fillestar i një serie masash ekonomike kundër Kinës, është cituar të thënë një zyrtar i administratës së presidentit Bush, Michael Allen. Disa kritikë kanë paralajmëruar se një çasje më ashpër ndaj Kinës mund të ndikojë në dëmtimin e luftës tregtare me gigantin aziatik. Strategjia për siguri është një dokument zyrtar të cilin e ka prezantuar çdo president amerikan nga periudha e Ronald Reagan. Një zyrtar ka thënë se Trump mund të tërheqë një deklaratë të para ardhësit të tij, demokratit Barack Obama, se ndryshimet klimatike janë kërcënim për sigurinë kombëtare. Gjatë një fjalimi më 12 dhjetor, këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare, McMaster, ka thënë se strategjia do të fokusohet në projektimin e fuqisë së jashtme të ekonomisë dhe ushtrisë amerikane, duke u fokusuar në luftimin e Kinës dhe e Rusisë. McMaster ka thënë se Rusia dhe Kina janë duke minuar rregullin dhe stabilitetin ndërkombëtar, duke ignoruar të drejtat sovrane të fqinjeve dhe sundimin e ligjit. Ai ka thënë se Rusia ka nisur një gjeneratë të re të luftës, e cila përdor dezinformimin dhe propagandën me anë të kibernetikës etikës dhe mjeteve të tjera që synojnë të ndajnë dhe shtyjnë komunitetet tona kundër njëra tjetrës. McMaster ka përmendur edhe deklaratat e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016. Putin dhe zyrtarë të tjerë të Moskës i hedhin poshtë këto akuza. Zëdhënësi i Putinit, Dmitri Peskov, ka thënë se vrejtjet e McMasterit janë jashtëzakonisht dhe absolutisht të gabuara. Ky dokument është shkruar nga Nadia Skodlow, eksperte për konkurencën globale. Ajo është takuar personalisht me presidentin Trump gjatë përgatitjes së dokumentit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit e Shqipërisë nga opozita e krahut të djathtë sot kanë hedhur bomba të tymit në ku vendin e Shqipërisë në shenjë proteste kundër zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm nga ana e socialistëve në qeveri. Para votimit, lideri i opozitës Elul Zimbasha e ka kritikuar kryeministrin Edi Rama, duke thënë se dëshiron emërimin e një kukulle për të zbatuar urdhrat e tij. Deputetët e opozitës u përpoqën ta pengojnë vazhdimin e procedurës, por përfundimisht te kryeprokurore e re e përkohshme u zgjodh Arta Marku, derisa tymi ende vërehej në sallën e kuvendit, raporton agjencia AFP nga Tirana. Emërimi i Arta Markut është shkelje kushtetuese dhe mund të çojë në destabilizim të vendit, tha mbrëm Lulzim Basha. Arta Marku do të jetë në këtë post për 3 muaj të ardhshëm ose derisa të krijohet një këshill i ri i lartë prokurorial. Disa qindra aktivist po ashtu kanë protestuar jashtë kuvendit, duke prohuritur Rama largohu. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, tha se informacioni nga agjencia amerikane CIA për një komplot të terroristë dyshuar në Shën Petersburg kanë ndihmuar në shpëtimin e shumë jetëve dhe duhet të shërbejë si një model shembullor për bashkëpunimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Komentet e sotme të zotit Peskov u bën një ditë pasi Kremlini ka njoftuar se presidenti Putin i ka telefonuar presidentit amerikan Donald Trump për të shprehur falënderim për informacionin për të cilin Putin tha se i ka mundësuar Rusisë që t'i pengojë sulmet kundër një katedraleje të njohur dhe lokacionet e tjera në Shën Petersburg, që është qyteti dytë më i madh në Rusi dhe qyteti ku ka jetuar Putin. Si Putini ashtu dhe Trump kanë kërkuar bashkëpunim më të afërt në luftën kundër militantëve islamik. Dhe të dytë ata kanë pretenduar se kundërshtarët e presidentit amerikan po i dëmtojnë përpjekjet për zbutjen e raporteve të tensionuara. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se nuk po e shqyrton mundësinë e shkarkimit të hetuesit special Robert Mueller, i cili po zhvillon hetime lidhur me akuzat për përzierje të Rusisë në fushatën zgjedhore amerikane vitin e kaluar dhe për ndonjë lidhje të mundshme ndërmjet ekipit të Trumpit dhe Rusisë. Jo, unë nuk po e shqyrtoj këtë mundësi, është përgjigjur mbrëm presidenti Trump, i pyetur nga gazetarët për këtë çështje. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera. Republikanët e kanë vënë në pikpyetje pa anshmërinë e hetimit të zotit Mueller dhe kjo ka çuar në spekulime të demokratëve udhëheqës dhe të kritikëve të presidentit Trump se administrata mund ta përgatisë terrenin për shkarkimin e hetuesit Mueller. Presidenti Trump vazhdimisht e ka kritikuar hetimin e Muellerit për përzierje ruse dhe nëse ekzistojnë në çfarëdo lidhjesh në fushatën e tij me Moskën. Në këtë kuadër, Trump pat thënë se e gjithë kjo ishte gjueti e shtrigave. Presidenti Francës Emmanuel Macron thotë se fushata ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri duhet të përfundojë në muajin shkurt, pra disa javë pasi ishte shpallur fitorja kundër ekstremistëve në Irak. Më 9 dhjetor, kryeministri i Irakut Abadi e ka shpallur përfundimin e luftës dhe fitoren kundër Daeshit dhe unë mendoj se deri në mes apo fund të muajit shkurt ne do ta fitojmë luftën në Siri, tha Macron gjatë një interviste të mbrëmshme në televizion, duke e përdorë termin arab Daesh për Shtetin Islamik. Më tutje zoti Macron i tha rjetit France 2 se Parizi nuk do të bëj presion për biseda paqësore me involvimin e të gjitha partive në luftën 60-vjeçare civile. Ai nuk ka specifikuar se si këto bisedime do të harmonizoheshin me negociatat e tjera që tashmë janë në zhvillim e sipër. Koalicioni i ri qeverisës i Austrisë, i përbërë nga konservatorët dhe djathta ekstreme, është inauguruar sot në një ceremoni në Vjenë. Lideri konservatorëve në Partinë Popullore, Sebastian Kurz, 31 vjeçar, është të bërë kryeministri më i ri në Evropë, në momentin kur është betuar si kancelar i ri para presidentit të Austrisë Alexander Van der Bellen. Partia partnere në qeveri, Partia Lirisë, shkurtimisht FPO, është vetme partia së djathës ekstreme e cila është në qeveri në një shtet të Evropës perëndimore. Kjo partia ka marrë kontrolin e Ministrisë së Brendshme, të Mbrojtjes dhe Ministrisë së Jashtme, ndërsa lideri kësaj partie, Heinz Christian Strache, e mban postin e zëvendës kancelarit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.